Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetde şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özgürlüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz jagdayda izarla.
Gipli yer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif filen haberler gündelügü. Türkmenistan'da alkagollu içkilerin satuğu çeklendirilir. Hakimiyetler içkili dükkanları uğuştan tutma bağırlayar. Türkmenistan'ın payitahtında ve beylikü velayet merkezlerinde alkagollu içkilerin satılmağına dilden qadağınçılık girdildi. Türkmen hakimiyetleri dükkanları ve fevda nokotlarını spiritli içkilerden saplamak boyunca yurdun çar küncüğünü hususan Aşgabatda iş alıp barýarlar. Alkagollu içkilerin satılmağına karşı alınıp barlayan bu görüş Türkmenistan'ı devlet derecesinde 2018-2024 yıllarda alkagolun ziyanlı tesirinin önünü almak boyunca milli maksatnamanın 5. yılda kabul edilmeginin iyi ziyanına qabat gelýär. Yurdun durmuşunda olup geçiyen esası vakaları payitahtdan izarlayan Sinçi Ama Murat Bugayev alkagollu içkilerin satılmağına karşı gingerimine alınıp barlayan resmi değil yöne çındaki içerileri kevir dükkan üyelerinin sözlerine salgılanıp tasdikladı.
Türkmenler belan koyarız diyen söz var. Daha sonra belan koyarız sonku yarmağın devamında doğruların oğruyun gizli sözlerine karşı koyarız müşkönlü şun çoğunluğu da başladı bir yüzden rahatlar amel edilir. Şekliyanın birinci yuni 2-2 tanış dükkançılar gururum ettiler. Üstürtlü işçileri katliam hususu dükkanlardan üstürtlü işçileri yığmazakmışlar. Diyelim gururum var. Bana şunu alsam bağları yaptığımdan sonra alsam ara giyicarı. Öyle ya da başka yeri dükkanımdaki üstürtlü işçileri alıp metin var deyip şeylere kurrum ettiler.
Deyip bu gayet belledi. Ol alkagollu içkilerin hususi dükkanlarda satılmağının qadağan edilecek deyi var da duşen ve onu dükkançıların arasında peyda olan gurrumların ertesi günü iyi şüdününe çına yazıp oroşanlığını haber verdi.
Şetten ikinci günü ekspertli içkilerin kusuzu etsekler dükkanlarda satılmağına qadağanlık giyiriz etmişim neyle gurrum doğrudan doğru olup çıktı. Şetten ikinci günü Menimni gurrun bilen öwrenmäş ol Aşgabatyň mirwazary. Ulam şäherdäki mirwazarlaryň bir hasapdanda şu mirwazarlaryň ekspertli çyrylar satýan dukanlardan ekspertli çyrylar ol hiç ýyly ak ýerilmezden ýene gaýry edilmezden ýöne ekspertli çyrylar alyny bilip ýazylar hem de ýarlar bilen ýörüýçe erilen iş şu işlerine bir üç dört sana kildetse şu dukanlaryňky ol çakırmy, mi, arat mi, kanyak mi, yavul Muhtaşarlıklardan getirilen üstelikli çiğlerin bunu aramazdan hem mesleği maşinleri yükle parkettiler hem de dükkan eylerine Hepsi'nin üçüncü günü kalite departamentine gelmeliklerini şu yerde bıraktılar. Bunları dokumentleştirilecekleri hakkında aittiler.
Deyip Bugayev aytti. Düğün 12. iyulda Türkmenistan'ın kronikası neşiri yerli havarçılarına salgılanıp, Aşgabatda güç edaralarının alkagollu içkileri satyan dükkanlarda bağırlığı geçirgenliğini, onların haritları konfiskasiye ediyenliğini hatta bunun neticesinde çığırlık bağlarını tutuş bir yük maşinin spiritli içki çüşelerinden doldurulduğunu haber verdi. Azatlığın Aşgabat'taki beylikli bir havarçısı 13. yılda ödünün değişli idaralardaki anamdar çeşmelerine salgılanıp, spiritli içkileri karşı alınıp barlayan görüş var da kâbir malumatları verdi. Türkmenistan'a sonku bir neç ayın devamında spiritli içkilerden zehirleneyen adamların sahanı köpöldü. Hatta bunun neticesinde ölüm hadiseleri de yüze çıktı. Ayratinam Daşoğlu hem de Marinin ve Levav'ın kâbir etraplarına bu yağdayları bilen bağlı köp sanlı hadiseler yüze çıktı deyip azatlığın çeşme haytti. Yurdun çeğine belli bir muktarda metil spirti getiriliptir diyen gurrunlar var. Ahmal onu etil spirti bilen qarandırlar. Yönü bunun neticesine zehirlenmeler hatta ölüm hadiseler yüze çıktı. Şol sebepten bağırlarda bağırlıklar geçirilip ayratinam gelip çıkışı anıklanıp bilinmedik alkagollu önümler köpçülüklüğün konfiskasiye edildi deyip aşkavattak çeşme haytti. Töhbetteşlüğün duvamında Sinçi Ama Murat Bugayev hem hususi iyiçilikteki dükkanlarda satılayan alkagollu İçkilerin kiil tapağı duvarıdaki gururunları deyip geçti.
Yine belirlemeli yazdı. Şöyle aşkına çeyrinde sonku da vurdu. Bu yedir son arasında diye düşünüp bulunup aşkına çeyrinin hızı esirtler bu karlarına katılayan üstürtlü işçilerin din değerliliği, kiil tayının din değerliliğini Şöyle ıspırt ıspırtçıların siyerler, ulanyarlar, gururun veriyarlar. Mesela başka vardı görüntü, Çakırda ordunun yanına üç tane ıspırt ıspırtçılar katlayan dukanlar var. Sorardım mesela bir çocuğun oturman zamanı isteyeni bilen, kuzeye sırtlayan dukanlardan nedir sonu yani çocuğa yaptırılan, nedir sonu yani 20 yıllık etki etkiye yenilerin çocuğların içindeki ıspırtçı içini kiyili denger dikteyle ne yerdiler. Öyle bir yerde olur bilmeyen ya da yarık getirilen varlığı bir sürü yapamaların katılmalarını yönden mutlak koyduğunu getirilen diyenine bir harf kopçulu o diyen anantlarını.
Deyip Fençi Bugayev belledi. Eyfem Alkagorlu içilere karşı alınıp barlayan görüşün halkın olara olan talabını kavuşudup, cemriyetteki sağdiyin durmuş yörelgülerini onuyun tesir ediyer mi diyen soruğu Fençi bunun edil beyle değildiğini aydıp cevap verdi.
Kaysı razı kadarlık değilim hızım. Yiten kısağın kıyın kırılmayın. Siyasa kadarlık değilim diyen vardığında bir küyücülü var diye son hırıydağır kopuyor.
Deyip Fençi belledi. Türkmen hakimiyetleri bundan adal Aşgabat'ta geçirilen yapık binalarda UEFA üstünü otu boyunca 5. Aziya oyunlarının geçirilmeyenin ümit yurasında da yurtta alkagollu içkilerin satılmağına karşı kadagınçılık girdipti.
Gepleyer Adatlyk Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüli bilen men ýogsun Anna Urwan. Bir tanışımın oğlu Orket'te yokarı kuzayını tamamlap Türkmenistan'ın harbi kurluğu alınını kelete düştü. Adı Atamrat. Emma ol kadir Niyaz Fukatlı hanasında yatır. El ayağı kıymırlamayar deyip adatlığın çeşmesi 12. yolla havar verdi. Kostarlarını harbi bölümde aydılmağına göre Atamrat'ı günürüptür. Hastahananın lukmanları onun böğrünün işlemeyenliğine ediyarlar. Bir heptede bellisi olur diyarlar deyip çeşme etti. Adatlık külen anonim şertte uğurlaşan yerli sinçilerin veri ısı huvada geçirleyen harun maskeler vaktinini gün uruyan, çaşıp yıkılayan ve kastakana düşen eskerlerin ağız olmayanlığını tasdik etti. Emma Türkmen eskerlerinin problemaları dini huvanın ağaça kılmağı hem de harun serkerdelerin bir yağdayı nazar alıp yaş oğlanların sağlığı varıdı yeterlik alet etmeli ulen hem çeklenmeyen yali. Türkmen osun nak eskerlerin yağdayı öňüm gow değerli, häzirem öwürlük däl. Sebäbi azyk ýetmezçilik dowam edýär. Dedawşyny, odurlan gullyk edip ýören eskerlerin täze gelenleriň üstünden agalyk etmek aradan ayrılmayar diýip adatlygyň ikinji seçmesi goraýdy. Harby gullugyny tamamlap gelen öňki eskerler bilen gurulyşyp aýtdy. Täze gullyk alynan eskerlerin gowşak golhylar öňden gullyk edip ýören eskerler tarapyndan zorlanýan halatlar hem. Afsiyerler tarafından başka bir yerinin kapısını işletmek için satılayan vaktiler hem bolyar deyip çeşme gurrun verdi. Adatlık Radyosu'nun Aşgabat'ta kavarçısı Sultan Açılıva bilen sökvette solayan inatalar olsa eskerlerin son kur yıllı esasan ağzık gitmesiliğinden kösönüyanlıklarını, sebep ağzık üptünçülüğünün gün günden peseliyanlığını gurrun veriyarlar. Oğlu Kerkedavat şehrinin harbi bölümlerinin birine kulluk ediyen Aşgabatlı inayının sözlerine göre ol odol yıllı bir ya iki gedek doğulun gününe ya da kaysırır bayramçılık münasibetli kulluk ediyen oğlunun izinden katlanan olsa inni her ayda bir gedek harbi bölüme barıp kayıtmalı oluyar. Ayda bir gedek çörökten, kogurmadan, gök önümlerden, kanser bölümlerinden yüklenip Kerkedavada gidip oğlumu iyidiri bitirip kaydiyarınıp adının aydılmalılığını soran Aşgabatlıyan aytti. Şeyli dol kanser bölümlerini ad oğlak pul bilen harbi bölümün kol önündeki mihman önüne koyup kaydiyarınlığını. Sonra komandire pul verip oğlunu inniki varyansa hem birki gedek taşarda naharladıp bilyanlığını gurrun verdi. Sol ruhatta Sultan Açılıva'nın yaşayıcılara salgılanıp haber vermeğine göre Kerkedavad'ın harbi ölümlerinin serket kulluğuna değişli düdümlerini eskerlerin ağı üpçünçülüğü oğuşmazsa hem değil. Emma piyada osunun hatarlarını kulluk ediyen eskerlerin ağı üpçünçülüğü cuda göz gıyını. Olara verilen imit yağsız, tamassız, suğa kaynan buğday yarması olup eskerlerin vitamin yetmezliğinden dürlü keserlere sezavar olayanlıklara aydılar deyip adatlığın havarçısı yediyar. Şeyle de ağlık yetmezliğinden ağırlı eskerlerin taşları düşüyar. Ennamlarını tegmiller peyda olayar diyen mağlumatlar gelip koğuşuyar. Adatlığın havarçısı bilen sökvette soran başka bir yaşayıcının sözlerine göre harbi bölümlerin kavirini eskerleri hiç yere çıkarman harbi talim okullarını hem geçmeyen saklayarlar. Sebebi eskerlerde talim okulunu geçer yali ıskın mıdar yok deyip ol bir yağdayın sebebini sönürdü. Türkmen goşununun hatarlaryna gulluk edýän eskerleriň aýdyk giýim eşikli aýakkap üçünçiligi Türkmenistanyň 2007-nji ýylda häkimet çalşanyndan soň biraz gowlanýan esker eneleri soňky bir ýyla çenli oglullarynyň goşununy aç galmagyny beýle uly alada etmeýärdiler. Emma ekspertler häzir Türkmenistanyň iň agyr ykdysady çökkünligini başdan geçirýändigini, bu ýagdaýyň ýurdun tutuş ilatyna sol sanyny eskerleriň durmuşyna hem täsir ýetirmän bilmejekdigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri eskerleriň aşlygy barada habarlary ne tasdiklaýar, ne de ret edýär.
Kaderli dinleyiciler, indi de Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň adyna Klassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Daşowuzda halk benzin satýanlaryň ýanyňyjy kim merýändigini näýle. Daşowuzda käbir ýanyňyç satylýan ýerlerde halkyň alýan benzininiň galplyk bilen kim merilýändigi we şol rowatyň özüne oň hiliniň hem yaramazlygy habar berilýär. Türkmenistanyň Demirgazyk vilayatyndan anonim ýagdaýda Azatlyk radiosu bilen habarlaşan onlarça raýatyň aýtmagyna görä, Daşowuzyň merkezinde we etraplaryna ýanyňyç goýulýan ýerlerde galplyk hüküm sürýär. Ýanyňyç almaga barýan adamlaryň satyn alýan benzinini ortaça 5-6 litr kem edip berýärler. Azatlyk radiosynyň Daşowuzdaky çeşmeleri bu habary tasdiklamak bilen sözlerinin üstünü şeýle ýetirýärler. Ýanyňyç goýulýan ýerlerden benzin satyn alyp onu ölçäp görenleriň aýtmagyna görä, olar ýörüýte aýna mankalar bilen ölçänlerine 10 litr diýip satylan benzininiň mukdary 7.10 13 litr çıkıptır. Bir yengil ulonun bakını doldurmalı bolunun da ortaça 60-70 litr benzin kuydurmalı olyarsın. Halkın neçe litr benzininin uğurlun yanını biliverin. Şeyle de benzinin daşoğuzda hili yaramaz. Hatta benzin ip satılayan yanlışta benzinin ıysam yok. Aşkavada yanlış kuyulayan yere baranın da benzin ıysından nelli. Daşoğuzda olsa satılayan yanıcın nemediği belli del. Daşoğuz vilayetinin merkezine ve itiraplarına şeyle ýagdaýyň hüküm sürýändigini ol ýere baryp gaýtýan Türkiýede işleýän zähmet migrantlarym tasdiklap öz başyndan geçirenlerini ýygyderli ýagdaýda Azatlyk radiosuna gurrun berýärler. Golaýda Türkiýeden Daşowuzdaky owama baryp gaýtdym. Türkde işleýän illeşlerimiň iýberen zatlaryny howsarlaryna paýlamak üçin bir näçe etrawa aýlanmaly boldum. Şonda ulugymy etraplarda we Daşowuzyň merkezinde ýanyş satyn aldym. Kergedeňinde ýanyş goýulýan ýeriň ölçüjüsi bilen ulugymyň ölçüjüsünün arasında tapavut vardığını gördüm. Ahirine velayet merkezindeki bir yere varanımda çıdap bilmen. Nem için beyle diyeniz? Halkın benzininden uğurlayarsınız. Seret men ulumun ölçüjüsüne ve öz yanlış kuyuyan encamın ölçüjüsüne diysem, yanlış satılayan yerde işleyen adam ay daşarı yurt auto ulumunu münüp utanan ok mu 5-6 litre benzincin gurrunun etmeye? Şu vakti çenli sen yağlı hiç kim ne ile olmadı. Halk diyen öleyin hemmesi gününe kail sen yağlı değil. Bizde aylık günlük yok doğancan. Senden almasak, ondan almasak biz çağalarımıza ne midireli? Çarelere deyip kesilen pullordan ne aylık kalı ne de kazanç. Başka çaremiz kalman son şeyle ediyarız deyip gaytan bana katırganıp buyurdu. Deyip bir neçe günlükte Daşowuzda varıp baydan İstanbul'la işleyen Türkmen zähmet migrantı Azatlyk radiosuna mağlumat veriyer. Sözü cemletek Daşowuzdaky käbir ýanyş satylan ýerlerde halka benzininiň kim merilýäniniň barasynda değişli resmilerin hem karayışını almak Azatlyk radiosuna başartmadı.
Hormatly radio dinleyiciler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Aşgabatda ýangy ýakynda bir näçe günläp suwsuz oturan ýaşaýyş çaýlaryna berilýän suwun ak reňkli we çägeli gelýänligini, onuň içmäge asla ýaramaýandygyny Aşgabatyň ýaşaýjylary aýdýarlar. Paraxat bir mikrorayonda kesilmeginden soň gaýtadan berilýän suwun hili ören ýaramazlaşdy. Ol diňe bir bulamak bolman etem köplenç düýpden durudel, içi çägeli we owunuk jisimli diýip paraxat etrapçasynyň ýaşaýjysy 10-njy ýylda Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Paraxat 1 we paraxat 2 etrapçalarynda yerleşýän ýaşaýyş çaýlarynyň suw pichinçiliginiň 29-njy iýunda ketilendigini we bu ýerde yerleşýän onlarça ýaşaýyş çaýyň ýaşaýjylarynyň adyndan 3 günläp düýpden suwsuz oturanlygyny yerli ýaşaýjylar we Azatlyk Radiosynyň habarçylary 2-nji ýulda habar beripdi. Şonda suw pichinçiligine jogapkär guramalarda suwun öçürilmeginiň sebäbini guralaryň tehniki näsazlygy bilen düşündirip, zerur dikildiş işleriň geçirilýänligini aýdypdylar. Şolbrakta dağdalan etraplaryň ýaşaýjylarynyň suw ýetmezçiliginden gözünçlükleri şu günkünä çenli dowam edýär. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä häzirki wagtda ýaşaýyş çaýlary suwy gündizlerini berip gejelerini öçürýärler. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy häzirki wagtda şäher häkimetleriniň suw pichinçiliginiň ketilmeginiň sebäbi barada resmi düşündiriş bermeýänligini, emma özüne mälim bolşuna görä suw pichinçiliginiň ketilmeginiň may aýynda suw basan protokol köçeleri diýilip atlandyrylýan merkezi ýollaryň ugrunda ýagyş suwlaryny çekeji sistemanyň gurulyşy bilen baglydygyny habar berdi. Munun üçin olar wagtlaryň suw geçirijileri gurdular. Olaryň üstünden bize suw aktaryarlar, sebäb ozalky geçirijileriň yerini ütketmeli boldular. Şonuň üçin onuň belli bir bölegini bejermek üçin her giýje suw kesýärler. Häzirki wagtda ýagyş suwlaryny çekeji sistemanyň gurulyşy Sowetskaya we Podvoyskaya köçelerinde belli bir bölüklerde suw üýşmeginiň köbekçiligi bolan yerlerde alınıp barýar diýip habarçymyz köçelerin köni atlaryny agdap gurrun berdi. Onun yerde bilermenlere salgılanıp aytmanı öre ağzalan köçelerde yağış suğularını çekici sistemanın kuruluşu ve gazı uyuşlarını talep ediyar. Şu sebepten yaşayış sağlara varyan turbaların yerini ütkötmeli olyar ve su kesiliyar. Sebep önkü turbalar geçirleyen işlere peyaskil veriyar. Olar yağış suğularını çekici sistema hem de teyada kanalizasiya liniyalarına gavat geliyar deyip habarçıyımız bilermenlere salgılanıp aytdim. Şeyle de azatlığın sökvettaşları işlerin belli bir biyologunun Takol köçelerinde geçirilmeginin iyişin depkinini hayalla diyanlığını bellediler. İyişler bir neçe saat gündizlerine hem gecelerine geçirildi. Tebebi bu yerden prezidentin geçmegi mümkin deyip onun qorakçıları iyişçileri yöne kovaladı yördü deyip azatlığın sökvetteşlerinin biri belledi. Bu xabar verilen yağdaylar var adı Azatlık Radiosu Aşgabatın hekimetlerinden hedirlikçe resmi komentari alıp bilmedi. Öz tarafından resmi media maglumatlarında Türkmenistan'ın paytaxtının su pichinçilik sistematının tas dolu derecede tezelenenligi ve ekologi prinsiplerinin yasa atında işleyenligi xabar berilýär.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radi kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynda İslam döwleti atly topar bilen Taliban hereketiniň arasynda çatışyk dowam edýär. Uruşda iki tarapy da ziyan ýetdi. Goştepe atly etrabında 3 obany Taliban daýyşçylardan basyp aldy. Derdab etrabında hem 4 oba daýyşyň kontrolundan çykarıldy. Ve Taliban'ın yeçirine geçti. İki etrafta Daesh bilen Taliban'ın arasında aldım verdimli uruş var deyip Jowzan vilayetinin hakiminin metbuğat vekili Muhammed Rıza Gafuri Azatlık Radyosu'na aitti. İki terörçü toparın arasında varyan çaknaşıkta Asude ilat hem ziyan yeten bulmağının akmallığını bildirip Muhammed Rıza Gafuri şeyle deydi.
Bir cevap var yok da. Sonrasında geri bu.
Faryab vilayetinin Bilçırak atlı etrafında da iki terörçü toparın arasında kan döküşlük var. Derdap etrafında 30 olay Daesh militanını talip hücumçileri öldürdü. 7 Daesh savaşçısını Taliban yesir aldı. Ençeme Daeshçi uruşta yaralandı. Hazreçeli Taliban'ın hem 12 ağzası helak oldu. İki toparın arasında varyan çatışıkta Asude ilata hem ziyanın yetendiği barada bize malumat gelip koğuştu deyip Gafuri aytti. Jowzan vilayatynyň Goştepe we Derdap atly etraplary İslam döwleti atly toparyň merkezi hasaplanýar. Soňky günlerde İslam döwleti diýilýän toparyň yaragyllary Faryab vilayatynda hem yerleşdi. Daeşçilerin belli bölümünün daşarı yurtli militanlardağını yerli resmiler aydiyar. Cevzcan velayetinde Daeşçiler bilen Taliban'ın arasında hâlişinde çatışıklar yüze çıkıyar. Velayetin obalarının ağlabasında Taliban savaşçileri hareket ediyar. Cevzcan velayetinin 7 obasını Taliban cengçileri yine basıp aldı. Türkmen obalarından Afgan güçleri izine çekildi. Cevzcan velayetinin polisiye idarasının başlığı General Fakir Muhammed Cevzcan'ın aydışıça Türkmen obalarına cengçiler hücum ediptir. Mazar Cevzcan Şayoğlu'na da cengçiler vehem salyar. Faydabat etrafında 7 oba cengçilerin iyiçiliğine geçti deyip Cevzcan'ı aydı.
Düşman از تلاش داره در مسیر شرایطان برای مسالی پیزبود در قریب ترکمنان حمله کرد.
جوزان ولایتن 8 اطرافنده ترکمنلر قوچمول پیاشارلر. Velayetin 3 etrabi Türkmenistan bilen çakleşer. Türkmenistan bilen serhetleşen etraplarda da cengçiler hareket ediyar. Hamiyap etrabının obalarının hemmesinde talip yaralılarının yerleşendiğini yerli ilat aydiyar. Karkın etrabının dinar adlı sevtini Taliban iyeleptir.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tapabilirsiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gipli yer avatlık radyosu. Efirde maksat Ataif filen xabarlar gündelugü. Trump'ın Putin bilen geçirecek sammitinde nämelere qarışmalı. 18 ay mundan ozul Birleşen Ştatların prezidenti vezifesine giyirjen Donald Trump 16 iyulda Helsinki'de Vladimir Putin bilen ilkinci gede giyinerimli duşuk geçiriyer. Orsiyette bu hepta atlı rubrika bu sammitte nämelere qarışılmalıdığı varada maglumat tayarladı. İlki bilen bu yığınaqtan nämelere qarışılmalı değildigini belläp geçmeli. Yani bu yığınaqtan giyin mösbörlü hem de Özarı ıgrarlı borçnamalar bilen şertlendirilen ılalaşıkları qarışmalı değildir. Näme üçin sebäbi beýle ılalaşyk Putin üçin zerur däl. Trump'ın qarşıdaşları hatta onun öz administrasiýasy Putin'i Birleşen Ştatlaryna we Günwatara qarşı ziýanly hereketlere baş goşmakda ayyplaýan wagty Trump agzalyan ılalaşyklaryň hötdesinden gelip bilmez diýip çak edilýär. Rus prezidenti üçin bu eýýam üstünlükdir sebäbi Kreml özüne qarşı sanksiýalaryň güýçlendirilýän wagty hem de Moskwanyň Abaşadaky saýlawlara gatnaşanlygy baradaky çaklamalaryň derňeleýän wagty hinis Trump'ın möhleti soňlanmazdan duşuşmagy umyt edýär. Bu sammit ahyr soňu Putin'e öňkü sowuk söwüşiň güýçli döwletiniň başly sonu bilen bir stolun başyna onu da Helsinki'de duşuşmagy mümkinçilik döredýär. Trump'ın Finlandiýadaky duşuşygy eýsem onuň öz prezidentlik kampaniýasynyň Orsiýet bilen dilde uşukly hyzmatdaşlyk edip etmeýändigi baradaky soraglaryň Şeýle de onuň mundan ozal Putin'i magtamagynyň ýa-da bolmasa günwatarly ýaranlaryň bu duşuşygyň Birleşen Ştatlaryň näle esasan Moskwanyň peýdasyny boljakdygy baradaky aladalarynyň fonuna bolup geçýär. Sammitin ödönünü düzeyen adatı olmadık atmosferanın in görünütüğün alamatı var adı New York'taki bir jurnalda çap edilen makalada gürrün ediliyer. Ol makalada şeyle soruq veriliyer. Birden Trump 1987 yıldan veri orsiyetin gımmatlı hazinelerinden biri olaysa ne edecek? Duşuşukta Putin için anık yetki hasaplanmayan islenlik vaka üstünlük yağlı olup görünür. Trump bozlu gözü dürtülüp duran takik yeniş kazanmasa, bu yağday onun tanqidçilerinin gözünde ulu yeniliş hasaplanır. Şonun üçin bu samitte ıgrarlı borçnamalar bilen şertlendirilen ılalaşyk kazanılmaz deyip, Orsiýetiň Wedomosty gazetine çap edilen analizde aydylýar. Elbette bu samitten ABŞ bilen SSR'in liderlerinin arasında 1986 ýylda geçirilen duşukda kazanan üstünlüklere garaşyp bolmaz. Ne Putin Gorbachev, ne de Trump Reagan nip analizde soğuk söwüşün iň bir öwrümli duşuşygyna salgylanýar. Halkara parahatçylyk üçin Carnegie merkeziniň synçylary hem bu sammitden ütgeşik zada garaşmaly däldigin netije geldiler. İki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary täzeden ýola goýmak goýunça bar bolan mümkinçilikler ören azdyr. Şeýle-de Moskwa bilen Washingtonyň arasyndaky häzirki ýagdaýlar şeýleligine galar diýip merkeziniň synçylary belliýär. Taraplaryň ikisi de duşuşlukdan tamalary kadalaşdyrmak üçin çäreleri gördüler. Trump bilen gepleşikleri urnamağı işlerinin çeyrine Moskva sapar eden milli hukupsuzluk maslağı çıxı John Bolton Putin bilen geçiren duşuğundan sonra eden çıkışını summitin geçirilmeginin özü neticedir dedi. 12-nji iýulda eden çıkışını Trump bu summitin ýöneki ýygnakdan ibaret boljakdygyny ondan köp sada garaşmaýanlygyny aýtdy. Synçylar summitin dowamyny Krimin anneksiýa edilmegi baradaky meseleleriň, Syriýadaky ýagdaýlaryň iki ýurdun ýadro ýaraglary baradaky gepleşikleriň, şeýle Moskwanyň Abaşada geçirilen prezidentlik saýlawlaryna gatnaşanlygy baradaky çaklamalaryň ara alınıp maslahatlaşýanlygyny çaklaýarlar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.